Putņiem ļoti garšos peķis, arī saulespuķu sēkliņas, āboli. Ir jāatceras, ka ne speķis, ne saulespuķu sēkliņas nedrīkst būt sālītas. Tāpat viņiem arī garšo dažādas citas sēkliņas un arī rieksti, zemes rieksti. Galvenais nosacījums ir tas, ka, ja tu esi iesācis barot putnus, viņi ir jābaro visu ziemu. Nepietiks ar to, ja tu uztaisīsi skaistu putnu barotavu, pakārs to savā dārzā un tikai divreiz vienreiz iebērsi barību. Un otrais svarīgā lieta ir, lai tur, kur bēram barību putniem, lai pie tās nevar piekļūt kaķis, jo kaķis ir ļoti liels apdraudējums tieši putniņiem.